Za necelé 3 hodiny se v Praze poprvé sejdou vyjednavači sociálních demokratů a lidovců. Kvůli vnitrostranickým sporům se ČSSD přidává k diskuzím o nové vládě naplno až nyní. Dá se s ní ale počítat jako se stabilním vládním partnerem. A dokážou zástupci KDU ČSL překonat rozdílný názor na majetkové vyrovnání s církvemi. Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu je místopředseda KDU ČSL, člen jejího povolebního vyjednávacího týmu a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Dobrý den.
Hezký podvečer vám i posluchačům.
Pane Línku, jak důležité bude to dnešní jednání s ČSSD pro formování nové české vlády podle vás?
Tak já musím říct, že to je naše první jednání s vítězem voleb, 14 dní po volbách, takže to je trošku nestandardní čas, ale to se obecně ví, takže my budeme čekat, s čím nás vítěz voleb seznámí a s jakýma záležitostma nás osloví, protože oni jsou iniciátoři toho dnešního jednání.
Není žádný spěch podle vás na formování nové vlády, nebo myslíte, že budete muset jednat rychleji, když, jak už jste řekl sám, je tam určité zpoždění?
Tak je to nestandardní situace. Já myslím, že od roku 89 takový případ nebyl, že by vítěz voleb měl vnitřní diskuse toho rozsahu, které teďka probíhaly v přímém přenosu 14 dnů v sociální demokracii, ale my z toho žádnou radost nemáme, protože já si myslím, že to, co základní České republice chybí, je prostě 4letá standardní stabilita od voleb k volbám. A to se dlouho nedaří a ten start, který zatím jsme ztratili 14 dnů, tak doufám, že neohrozí výsledně narození oné stability, po které si myslím, že oprávněně většina občanů České republiky volá.
Nakolik je ČSSD riskantní z vašeho pohledu, pokud se týká stabilního vládního partnera, tedy potenciálního, pokud byste se nakonec dohodli? Vzhledem k tomu, co už jste popsal.
Tak já si myslím, že je klíčové, aby jsme cítili tu atmosféru ne z nějakých prohlášení, ale z faktických skutků jednání, že tady je jednotka 50 poslanců, čili 25% sněmovny, největší klub, který chce vytvořit něco, co má 4leté trvání. A to je takový základní axiom a myslím si, že pochopitelně, pokud ta atmosféra bude převládající, tak to je dobrá zpráva i pro nás jako jeden ze subjektů, který bude zasedat v poslanecké sněmovně v následujícím období, ale myslím si, že v případě, pokud by to přerostlo v nějakou užší spolupráci, tak tohle je ten základ. A pak se bude hovořit o programech a dalších záležitostech, které pochopitelně i těch 14 dnů z naší strany, tak jsme ten čas využili, abychom si podrobně zanalyzovali jednotlivé programové priority možných partnerů, a to nejen z řad ANO a sociální demokracie, kteří jsou skloňováni, ale i například ODS nebo TOP 09. Já si myslím, že je dobré v tomto vědět, jaký průsečík programu z těch, kterým ze stran může KDU ČSL
mít. S tím se nedá polemizovat, spíš se zeptám, jak chcete poznat, že ta atmosféra, o které jste mluvil, na straně ČSSD je opravdu taková, že všech 50 poslanců je ochotných podporovat vedení Bohuslava Sobotky?
Tak za těch posledních 25 let se občas chtělo k nějakým situacím podpisy, někdo chtěl ověřené podpisy. Vím, že našeho pana předsedy Pavla Bělobrádka se mnozí během těch 14 dnů ptali, jestli bude požadovat 50 podpisů. Já myslím, že to není o podpisech.
O čem to je?
A je to o takovém nějakém pocitu, který je převládající.
Pane místopředsedo Línku, spoléhat na pocity, co se týká jednání se sociálními demokraty. Jaký to má být pocit? Příjemný? Nebo vám někdo má být sympatický? Nebo ne?
Ne, je to pocit nerozumí. Odpovědnosti. A pokud převládne pocit odpovědnosti, a není to o deklaracích, není to o tom, jestli někdo podepíše, ale tady si myslím, že tohle je klíčové a my poprvé zasedneme se sociálními demokraty dneska večer, takže já to nechci předjímat a věřím, že ten pocit odpovědnosti a vůle vytvořit tady stabilní prostředí pro 4 roky je to dominantní u vítěze voleb.
Jde o váš pocit nebo pocit na straně sociální demokracie? Mně pořád, vy říkáte, že podpisy chtít nebudete. Mně jde o to, jak poznáte, že se můžete na sociální demokraty spolehnout jako na jednotnou stranu.
No to vždycky nebudete mít 100% zaručeno u nikoho a nikdy v minulosti to nebylo. To tom je politika. Ale v posledních 14 dnech padla hodně silná vyjádření z řad členů toho 50 členného poslaneckého klubu sociálních demokratů. A takové věci nezmizí za pár hodin, a že se přijme usnesení, tady prostě musí být nějakým způsobem atmosféra, kterou já si myslím, že není důležité, abych ji teďka kvantifikoval nebo nějakým způsobem popisoval, ale bude dobře, když tam bude. A když tam při těch vyjednáváních nebude, tak dost těžko můžete občanům tvrdit, že tady vytváříte stabilitu pro 4 roky a KDU-ČSL, pokud u něčeho bude, a my se nehrneme do vlády, ale chcem pomoci 4leté stabilitě a to si myslím, že je ten základní axiom, s kterým chceme jít do jednání a vlastně i těch 14 dnů jsme částečně na toto téma takto komunikovali s druhým
partnerem
ano, který vlastně skončil na stříbrné příčce.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s místopředsedou Lidovců Romanem Línkem. Pane místopředsedo, je tu jeden problém, na který byste mohli narazit hned z počátku. Možná o tom budete mluvit už dnes večer, to je majetkové vyrovnání s církvemi a to, jestli by přijatá pravidla měla zůstat tak, jaká jsou, taková, jaká jsou, nebo jestli by se měla změnit. Ten druhý pokus nebo tu druhou variantu razí právě ČSSD.
Tak já musím říct, že KDU-ČSL ve svém programu na toto téma nic neměla.
Takže to pro vás není důležité?
Na toto téma v programu nic neměla. Pro nás to není důležité, ale pro nás to je věc, která je uzavřená a která v podstatě proběhla v minulém období. My jsme tím, že jsme nebyli ve sněmovně, jsme se přímo nepodělili třeba na té tvorbě, ale pokud jsme v právním státě a nějakým způsobem ty věci jsou uzavřeny, tak by tady měly platit právní pravidla. A já si myslím, že politická debata na toto téma určitě skončila a pokud nad rámec toho se, a my nejsme žádným mluvčím ani z jedné z církví a nikdy nebudem, ale tady je 16 církví a židovská obec, které se společně se státem dohodly na vyřešení problému, který se táhl 15 let. Možná jsme byli, já si myslím, že asi určitě poslední postkomunistickou zemí, která tuto křivdu z minulosti nedokázala vyřešit. Ústavní soud se tím opakovaně asi 5x zabýval. A po právní stránce, a já nejsem právník, ale lidi, kteří jsou renomovaní v této oblasti a jsou právníci i ústavní právníci, tak pokud je poslouchám dobře, tak oni říkají, že po právní stránce to je věc uzavřená. Pokud vznikne nějaká dohoda mezi někým, kdo ji chce změnit a církve jako celek, čili těch 16 plus židovská obec se na nějaké dílčí změně třeba můžou dohodnout, tak to pochopitelně může být, ale my to nastolovat určitě nebudeme, protože i proto to v našem programu nebylo, že to je věc, která je uzavřená. To bychom se mohli vracet, já nevím, k privatizaci malé, velké v České republice, zpochybňovat a tak dále.
Jinak se zeptám, sociální demokraté prostě chtějí revidovat přijatý zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Nechali se slyšet i po volbách, že to chtějí udělat. Byli lidovci na něco takového ochotní přistoupit, i kdyby s tím nesouhlasili církve?
Tak když se takovýhle věci tímto způsobem činí, to už jsme ve své historii zažili, tak by tak také z firmy například Agrofert mohl být státní podnik Agrofert a mohli bychom zpochybňovat kde co dalšího. Takže já si myslím, že tohle je debata na právníky a já doufám, že při tom jednání se sociálními demokraty, pokud toto téma nastolí, takže se dokážeme jako lidé, kteří mají rádi právní stát a podporují ho. Myslím si, že to je obecně společný rys sociálních demokratů i křesťanských demokratů v celé Evropské unii. Takže oddělíme ty právní věci a ty politické. A podle mě těch politických, bez toho, že k tomu přijdou oba dva partneři, a to je, jsou církve na straně jedné a
stát na straně druhé, tak nebo to podle někdo vás to nastoluje, nejde.
Tak prostě to není na debatu politických stran. Ty to řešili v minulosti, řešili to dlouho a uzavřeli to a ústavní soud jako nejvyšší instance to uzavřela. Já neznám případ někde v rozvinuté demokracii, že by něco, co uzavře ústavní soud, jakákoliv politická reprezentace znovu otvírala a zpochybňovala.
Pane místopředsedo, aby KDU-ČSL vstoupila z ČSSD do vlády, bude vaše podmínka, aby se přijaté majetkové vyrovnání s církvemi už neotvíralo? Bude to podmínka, přes kterou lidově řečeno nepojede vlak a která se může stát tím kamenem, na kterém se rozbije to jednání o společné vládě?
Tak já můžu říct tady citaci našeho pana předsedu, kterou v těch posledních 14 dnech, myslím, opakovaně Pavel Bělobrádku uvedl, že na tom se to může zlomit. My pochopitelně neopustíme zásady právního státu a věci, které, když jednou jsou uzavřeny soudem, takže se nedají znova otevírat. To bychom také mohli třeba z té rodiny evropských zemí být exkomunikováni a to bych teda české společnosti nepřál.
Tady v takovém případě by lidovci nešli do vlády. Je to tak?
Může to tak skončit, ano. Já nevím, co nám sociální demokraté chtějí na toto téma navrhnout, pouze poslouchám média a když vemu média, tak se teďka hodně hovořilo o problémech uvnitř sociálních demokratů. hovořilo se o problémech s lustracema hnutí ANO a najednou se otevřelo během 2-3 dnů jakoby ústřední téma restituce, které...
Možná je to proto, že Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, vy jste poznamenal, že toto hnutí nemělo v programu žádné odkazování na majetkové vyrovnání s církvemi, připustil, že možná by bylo dobré zrevidovat, jestli je teď nejvhodnější doba na vracení majetku a finanční vyrovnání s církvemi kvůli neúplně dobré ekonomické kondici tuzemské ekonomiky. Nejsou lidovci ochotní se na to podívat i z tohoto pohledu, že třeba teď na to opravdu není vhodný čas?
Tak já si myslím, že znova se točíme v kruhu v tom, že tady jsou nějaké právní věci a ty se musí dodržet. Pokud nad rámec té právní doly oba partneři, oba subjekty přijdou s nějakou dílčí změnou a shodnou se na ní, tak pochopitelně my ji nebudeme sestřelovat, ale na druhou stranu nevidíme důvod, abychom ji sami nastolovali, a když řeknu, i ta částka není tak velká, ale to je 1,5 promile státního rozpočtu. Vemte si, že ta částka, o které se tak hovoří, že zničí ekonomiku, je zhruba, nech si to říkat na korunu, ale poloviční příspěvek na Národní divadlo, který každoročně dává státní rozpočet. Takže já si myslím, že tady trošku se demonizuje tato věc a nech si to emočně dál zatěžovat z naší strany. My jsme připraveni na věcnou debatu.
A budou lidovci třeba vyjednávat se zástupcemi církví, případně o tom, aby znovu zasedli k jednacímu stolu se státem, pokud byste stáli o to být ve vládě s ČSSD?
Já zopakuju, my prioritně nestojíme o to, že musíme být ve vládě. A my jsme všichni představili, tak KDU-ČSL to za poslední dobu řekli mockrát. Na druhou stranu z těch možností, které tady z volebních výsledků můžou vzejít, tak jedna z reálných možností, nebo minimálně dvě, jsou za naší účasti a my na tu debatu jsme věcně a zodpovědně připraveni. Ale nejsme mluvčí měli... církví, ani katolické, ani jiné. A pokud někdo chce nějakou změnu ze zástupců v parlamentu, tak ať si s nima sedne a otevře toto téma, a pokud jdu k nějakému závěru a bude konsenzuální, tak určitě KDU ČSL nebude tvrdit, že to chce jinak, ale my chceme respektu práva a podle mě to je víc právní záležitost než politická v tuto chvíli.
Další bod, pane místopředsedo Linku, na který byste mohli z ČSSD narazit, možná už dnes večer, a nemuselo by to být úplně jednoduché vyjednávání, to je změna daňového systému. Sociální demokraté by rádi zvýšili daně velkým firmám až na 30%. Je to něco, s čím by se KDU ČSL dokázala vyrovnat za určitých podmínek?
Tak KDU-ČSL, co se týče daně právnických osob, čili firmám, ale i živnostníkům, tak nechcem zvyšování daňové zátěže a v našem programu to je, takže za to budeme bojovat, aby to tak zůstalo i pro následující 4 roky. Kde máme daňové věci a tam se můžeme se sociálními demokraty potkat, tak my navrhujeme pásma 12, 20, 28 pro progresivní daň pro fyzické osoby a s tím spojené společné zdanění manželům, což je instrument, který je šikovný a v řadě zemí je úspěšně využíván a myslím, že pomáhá rodině a pro rodinné politice.
Troufnete si odhadnout, jestli na tomto jste schopni se sociálními demokraty dohodnout, nebo že byste nakonec mohli ze svých pozic spíš ustoupit?
Já myslím, že u daní, pokud naše zodpovědnost bude pak společná a bude spojená s lepším výběrem daní a dalšími instrumenty, které budou plnit státní rozpočet, takže kompromis naroditelný je.
A kde byste byli schopni ustoupit z toho, co jste teď vyjmenoval?
Já hovořím o těch pásmech pro fyzické zdanění osob a tam tuším sociální demokraté mají 2 pásma, hranici 100 tisíc, takže o tom určitě bude muset být vedena debata, pokud budeme rozvíjet společnou odpovědnost.
Eventuální progresivní zdanění lidí, kteří mají vyšší příjmy, to by lidovcům případně nemuselo tolik vadit?
Ne, to si myslím, že je přesně věc u fyzických osob, kterou i my máme v programu a říkám, navrhujeme pásma 12, 20, 28, sociální demokraté tuším tam mají 15% a 30%, takže tam si myslím, že může být nějaký průsečík a pokud jsem vnímal politické hnutí ANO, tak pro ně klíčové nepřekročitelné je, i osobně jsem to slyšel z úst předsedy tohoto hnutí při jednání změnu korporátní daně a my také navrhujeme změnu daně, protože si myslím, že můžou omezit v této těžké ekonomické době příliv investic a rozvoj ekonomiky jako takové.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu je místopředseda KDU-ČSL Roman Línek. Pane místopředsedo, vy jste zástupcem hejtmana v Pardubickém kraji, tam tuším sociální demokraté s lidovci spolupracují. Na základě této zkušenosti doporučujete stranickému vedení spíš, abyste do té vládní spolupráce s ČSSD šli? Dá se to porovnat?
tak určitě tam jsou podobnosti a musím říct, že KDU ČSL jako středová, středopravá strana a my jsme v rodině evropských lidových stran, tak v řadě zemí, Rakousko, teď si o tom jedná v Německu, tak ta spolupráce možná je. Ale jestli se podaří dohodnout výsledně společnou odpovědnost a zarámovat ty čtyřletým obdobím, tak si myslím, že to může takto nastat. Na druhou stranu je převládajícím názorem v KDU ČSL, že nám skutečně prioritně, ať jsme na to často nálepkování, nejde o posty, nejde
ale
o funkce.
Zase by to byla nejlepší cesta, jak prosadit to, co jste slibovali ve svých volebních programech.
Tak nebo? My jsme říkali, že dáme zemi do pořádku, takže pokud najdeme partnery a standardní politickou dohodu na 4 roky, tak jsme připraveni určitě se podílet na tom, aby naše země byla v lepším pořádku, než byla letos na podzim.
Je ještě stále platná ta podmínka, že do vlády půjdete pouze, pokud tam půjde hnutí ANO?
Tam si myslím, že ta shoda byla. Ono to trošku bylo interpretováno někdy, že jsme udělali nějaký dvojblok, to jsme neučinili. Ale protože i média spekulovala, někteří politici, že třeba bude menšinová vláda ČSSD a sociální demokratů podpořena hnutím ANO, nebo obráceně ANO a sociální demokratů podpořena KDU ČSL, tak jsme tento model vyloučili, protože podle mě i politologicky to je špatně. Buď to se dělá většinová vláda, která je koaliční a má většinu a tu většinou zodpovědně spravuje zemi, anebo je menšinová vláda podpořená nějakým druhým subjektem, a to je v případě, kdy většinou ty strany mají nějakých, řeknu, ke stovce, k polovice 85 poslanců, 92 a chybí kousek. V situaci, kdy voliči to rozdali tak, že vítěz má 25% a druhý má tuším 24% nebo 23,5%, tak ten model je dost komplikovaný. Čili my určitě bychom nešli do menšinové vlády s kýmkoliv za podpory třetího a pochopil jsem, že ANO v tomto má stejný přístup jako KDU ČSL.
A nevadí vám, pane místopředsedo, vám osobně i vedení KDU ČSL, že Andrej Babiš nemá jisté lustrační osvědčení?
Tohle je téma, které především musí teďka řešit si hnutí ANO uvnitř, jak se k tomuto tématu dá, má svou politickou rozbušnost a určitě u nás, pokud bychom se na nějakém vládním angažmá podíleli, tak lustrační osvědčení je automatické a vždycky to u představitelů KDU ČSL platilo. Tuším, že pan prezident toto zmiňoval také, takže já bych to nechal příštím dnům a je to věcí a suverénní záležitosti hnutí ANO.
Ale také možného koaličního partnera by to mohlo zajímat. Proto se na to ptám, jestli to pro vás je nebo není problém, pokud se ukáže, že slovenský soud uzná skutečně, že Andrej Babiš spolupracoval s komunistickou STB.
Lustrační osvědčení má svoji velkou politickou váhu a v České republice si myslím, že to byl standard, který zatím ministři měli. Určitě by ke společenské atmosféře přispělo, by to platilo i pro to období další. A já i z vyjádření pana Babiše, ale je to jeho záležitost, záležitost jeho hnutí, tak jsem vypochopil, že on a priori netrvá na tom, jestli musí nebo nemusí mít ve vládě, takže tam je mnoha variant, které můžou nastat. Ale jestli jsem dobře poslouchal pana prezidenta, tak on to v podstatě řekl kategoricky, že bude vyžadovat lustrační osvědčení. Nechme stranou, že pan ministr Kavan, tuším, tenkrát také to bylo téma, o které se hovořilo, jestli ho měl nebo neměl.
Jde o to, co bude. A já se ptám na to, jestli pokud by tedy Andrej Babiš, tak trochu se snažím vyvodit něco z toho vašeho současného vyjádření, by nešel do vlády, pak by vám nevadilo, že by slovenský soud uznal, že spolupracoval s komunistickou STB, pracovat s hnutím, které vede, pokud by on sám nebyl ve vládě?
Tak zaprvé si myslím, že počkejme, jak ten soud proběhne. Já nemám rád, a jedno, jestli se to týká tohoto tématu, nebo i třeba sledované kauzy pana Davida Ráte, prostě pokud neproběhne soud, tak nemůžeme říkat, jestli ten člověk je vinný tak či onak.
Já se ptám na hypotetickou variantu.
A hypoteticky si myslím, variantu, že to teďka nemá smysl komentovat, protože to je vytržená jedna věc ze souvislosti a s mnoha vazbama. Já jsem se tady vyjádřil k vládě a to si myslím, že bylo srozumitelné, že pro nás je pochopitelně ideální stav, aby ve vládní vrcholové funkci byli lidi, kteří mají lustrační osvědčení v pořádku.
Pokud je o vašeho předsedu Pavla Bělobrádka, ten se do vlády taky příliš nehrne. On sám říká, že nemá tolik zkušeností s politikou, aby musel být rovnou ministrem. Není trochu zvláštní, když šéf strany si po volbách uvědomí, že možná má příliš málo politických zkušeností, aby byl ministrem?
Já Pavla Bělobrádka nějaký pátek znám a myslím, že to je taková ta vrozená skromnost na jednu stranu a sebekritika, kterou mnoho politiků postrádá. A on je normální člověk, který mluví tak, jak lidé mluví spolu v tramvaji.
Možná ale jeho voliči očekávali, že je připravený.
Ale já si myslím, že on také kategoricky neřekl, že nepůjde. On řekl, že pro něj to není, řeknu, otázka života a smrti, musím být ve vládě, teď jsme uspěli ve volbách. A já z těch debat, které mám, tak já si ho dokážu představit. Já myslím, že on je připraven vzít ministerskou zodpovědnost, ale také si ho dokážu představit, že bude pracovat na půdě parlamentu a tu slabinu, že ve svém věku logicky má zkušenosti míň než někdo, komu je třeba o 10 let více a řídil někde nějakou firmu, tak to je zdravá sebekritika a mně se na něm líbí, že to i řekl na sebe veřejně, že se nedělal v úvozovkách větším machrem. Na druhou stranu podle mě za tu volební kampaň a za to, kam KDU ČSL dotáhl v posledních letech, doložil, že je dobrý politický lídr a manažer. Takže já si myslím, že určitě i ta věc jeho účasti ve vládě je otevřená a prioritně je na něm a pak na celostátním výboru KDU ČSL a výsledku jednání. Oni můžou skončit tak, že my budeme v opozici, i tak budeme rádi podporovat stabilitu v této zemi, protože podle mě jsme skoro jak Italové, co se týče počtu předčasných voleb a úvaha, když jedný předčasný skončí, tak někdo říká, budou zase předčasné, to není cesta k dobré budoucnosti.
Do studia dnešní 20 minut Radiožurnálu přišel místopředseda KDU-ČSL a zástupce pardubického hejtmana Roman Línek. Díky za to. Naschledanou.
Hezký večer.
Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.